Garbė Jėzui Kristui, esu aš, Jolanta Celešienė, Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio koordinatorė ir svečiuojasi dar pas mus sesuo Celina ir labai džiaugiamės, kad galime vėl kalbėti apie Teofilių Matulionį. Kaišiadorių vyskupijai jis yra svarbus tuo, kad jisai buvo mūsų vyskupas ir yra palaidotas Kaišiadorių katedroje. Kadangi mūsų tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis savo laiku gyveno Kaune, Benediktinų vienuolyne, tai tikrai yra labai svarbu mums išgirsti iš seserų vienuolių jų prisiminimus, aišku, kitų seselių jau perduotos prisiminimus apie Teofilių Matulionį. Ir kalbinu seselę Celiną, kuri 2007-2008 metais buvo diecezinės fazės Dievo tarno arkivyskupo Teofilio Matulionio bylos postuliatorė. Tai man labai yra džiugu jūs čia matyti ir norėčiau išgirsti jūsų pasidalinimą.
Gerbėjai Jėzui Kristui, man pačiai labai gera ir labai džiugu dalintis apie Teofilių Matulionį, nes iš tikrųjų pirmiausia tai yra mano asmeninis santykis yra ypatingas, kažkaip jį labai pamilau, bet kadangi mes štai kalbamės būtent apie tos 6 metus iš Teofilio Matulionio gyvenimo, tai nedidelis tarpas, bet jisai tuo metu gyveno Kauno seserų benediktinių vienuolyne. Ir norėčiau pradėti nuo savo liudijimo. Prieš įstodamą į tą vienuolyną Kaune lankydavausi toj bažnytėlį, man ten patikdavo. Ir tik tai, kai įstojau, pirmą kartą žėjau į zakristiją. Ir ten pamačiau vitražą, kur pavaizduotas vyskupas kažkoks. Paklausiau, kas čia per vyskupas, sako, čia Teofilius Matulionis, čia ypatingas žmogus, čia arkivyskupas Teofilius Matulionis. Nieko nebuvau apie jį girdėjus, bet galvoju, matyt, buvo labai svarbus žmogus šitai vienuolyjai. Jeigu yra vitražas jo langeis, nėra šventasis, bet yra vitražas ir seserys man su tokia meile jį pristatė, kad aš galvoju, kažkas čia buvo ypatingo šitai vienuolyjai. Ir tikrai per savo 23 buvimo šioje vienuolyjoje metus supratau, kad iš tikrųjų Dievo tarnas Teofilius Matulionis buvo ypatingai svarbus tiek mūsų vienuolyjai, tiek mūsų bažnyčiai. Sakyčiau, aišku, tiek Kaunui, tiek Lietuvai. Ir iš tiesų, tai liudija ir tai, kad ir seserys keičiasi, vienos miršta, pas dievulį išeina, kitos ateina naujos, bet Dievo tarnas Teofilius Matulionis mūsų vienuolijoje nuolat minimas, nuolat atsimenamas, nuolat jį kreipiamasi ir yra itin gerbiamas tiek vyresnio amžiaus seserų, kurios kadaise buvo tos, kurios jį prisimena asmeniškai, dabar jau nebelikė to, jau visos išmirės seserys, kurios jį prisiminė, bet ir dabar jisai arkivyskupo Teofilio atminimas yra gyvas. Ir kodėl? Todėl, kad, kaip jau girdėjote, mes jisai, Teofilius Matulionis, gyveno 6 metus mūsų vienuolijoje.
O kaip jisai atsirado, nes ir daug norėtumėm dar šitą, kad momentą jūs galbūt užakcentuotumėt, nes iš tikrųjų mes žinom, kad jis labai daug kalėjo ir buvo įkalintas net 3 lageriuose ir po daug metų jis ten išbuvęs. Gal pasidalintumėt, kaip jis būtent atsirado jūsų vienuolyne?
Tikrai įdomus dalykas, o tuometinė seserys tai vadino tikrų stebuklų. Iš tikrųjų, prisimenant vyskupo Teofiliaus biografiją, turbūt jau esate girdėję klausytojai arba išgirsite, kada persiskaitysite, kad maždaug 1933-aisiais Teofilius Matulionis grįžta į Lietuvą irgi ypatingais būdais, šiaip ne taip, kaip, sakykim, nepriklausomos Lietuvos iškovotas iš Sovietų Sąjungos, iš tiesiai iš Gulago, grįžta į Lietuvą ir staiga supranta visi, kad jau jis yra vyskupas ir, žodžiu, Lietuvoje nepaprastai nuostabiai priimamas. Ir Teofilius Matulionis atrodo, kaip čia pasakyti, atradęs pasaulį, išvažiuoja į vairias keliones, po to aplanko Jungtinės Amerikos valstijas, aplanko Šventąją Žemę, aplanko Šventąjį miestą Romą. Ir štai vat, tai yra tas metas.
Dar norėčiau pridurti, kad kai jisai būna Šventoje Žemėje, jisai pasižiūri, kad Tėve mūsų maldos nėra lietuvių kalba. Ir jisai pasirūpina, kad būtent būtų dar ir lietuvių kalba, tėve mūsų.
Taip, taip, ir kiek žinau, būtent tas lietuvių kalba tekstas, tėve mūsų, yra būtent Teofilio Matulionio rūpeščių įdėtas tenai šventoje žemėje, toje vietoje, kur visos tėve mūsų yra įvairiausiam kalbom. Taigi, iš tikrųjų, vat, po visų tų kelionių tikrai turėjo būti, aš įsivaizduoju, kad vyskupas nors ir maždaug 60 metų, virš 60, bet toks nuovargis turėjo būti, nes iš tikrųjų ir po šitokio nukankinimo lageriuose dar pasilakstyti po pasaulį ir ne taip, kaip mes šiais laikais patogiai, bet tai tikrai buvo pavargęs ir matyt buvo laikas kažkur tai apsigyventi. Ir jo labiau, kad, kaip suprantam, iš tikrųjų šitas vyskupas skaitėsi ištremtas, nes jisai buvo paskirtas Rusijos vyskupo Leningrado tuo metinio. Buvo Petrogradas, po to Leningradas. Taigi jisai tarsi vyskupas tremtinys iš savo vyskupijos ir štai buvo ieškoma, kur jisai apsigyventų. Ir Kaunas buvo tuo met, buvo kaip tik Lietuvos laikinoji sostinė, tai buvo tikrai geras momentas apsigyventi centre ir tuo labiau, kad vat štai Benediktinės gyveno centre. Tikrai, nes nėra taip to gerai ištyrinėta, kodėl ir kaip, čia aišku reikėtų turbūt klausti amžinatilsį vyskupo. Vyskupas Kviretsko, kodėl jis taip nusprendė, bet iš tikrųjų tai buvo tikrai nuostabi dovana, kad arkivyskupas Kviretskas nusprendė, kad geriausia būtų, jog Teofilius Matulionis apsigyventų seserų vienuolyne, jo labiau, kad kaip tik jisai buvo nuimtas, buvo pakeistas, nebebuvo kapeliono vienuolyne, tai kaip tik vat, buvo gera erdvė ir vieta ir viską, ir iš tikrųjų labai gražiai rašo sesuo Agnietė Čižaitė, tuo metu buvusi vienuolino vyresnėje, tai tiesiog paskaitysiu iš jos liudijimo, nes labai gražus jisai. Tai buvo 1936 metai, artinosi rugsėjo 8-oji, mūsų, tai yra seserų benediktinių vienuolinė didelės iškilmės, įvilktuvių bei įžadų diena. Visoms būtų malonu, jei dalyvautų jo eminencija vyskupas Teofilius Matulionis, bet kaip į jį kreiptis? Lyg nedrasu, nes jis visų laikomas nepaprastų šventų vyskupų. Visos norim, tad reikia eiti ir prašyti. Nuėjom. Jo ekscelencija Kauno kunigų seminarijos sodelyje kalba brevijorių. Reiškia, turime palaukti. Laukiamo širdis dreba. Kaip čia geriau pradėti reikalą? Atėjo jo ekscelencija ramus, paprastas, tėviškas. Jam ištarus keletą žodžių dingo visa mūsų baimė, rašo sesuo Agnietė. Pareiškėm savo norą ir gavom tokį atsakymą. Taip, seselės, mielai apsilankysiu jūsų brangioje šventėje. Labai patenkintos išėjome. Eidama galvojau, kad mažiausiai reikia varžytis šventų žmonių, nes buvimas kartu su jais sudaro savotiškai malonę nuotaiką ir dvasiškai praturtina. Porai mėnesių praslinkus gavome nepaprastą pranešimą, kad jo eminencija vyskupas Teofilius Matulionis sutinka būti mūsų vienuolyno globėjų kapelionių. Mes tai sužinojusios iš džiaugsmo ir nustebimo tiesiog kvapo netekome. Ekscelencija pas mus ar gali būti? Tas didelis džiaugsmas pynėsi mūsų maldose, darbuose ir kalbose. Su nuoširdžia pakilusia nuotaika rengėmės priimti jo ekscelenciją į savo namus. Vėlgi, kaip sakau, rašo sesuo Agnietė Čižaitė, tuo metu buvus vyresnioji. Atėjo lauktoji diena, jis sako. Kuklios jo ekscelencijos sutiktuvių iškilmės. Dalyvavo nemažas būrelis dvasiškių ir visų vienuolynų atstovai bei atstovės. Mūsų vienuolyno gyvenime tai buvo didi palaimos diena. Sveikinimo kalbose visi džiaugiasi kartu su mumis, visos dėkojom, kad sutiko mus globoti. Bet jo ekscelencija buvo lik susirūpinęs neramus. Kodėl? Tai paaiškėjo iš jo kalbos, kurioje skreipdamasis į visus svečius ir mus, tarp kitko pareiškė. Aš labai noriu padėti seselėms, bet kartu ir bijau. Niekad nebuvau vienuolyno kapelionu. Buvau tik paprastas parapijos kunigas. Galbūt nesugebėsiu būti joms naudingas. Pasimelskite už mane visi, kad Dievas man padėtų. Išgirdus tokį nuolankų jo ekscelencijos žodį, daugelio akise pasirodė ašaros. O mumyse kilo dar didesnė pagarba bei atsidavimas savo ganytojui.
Nu, bet kokie palaimingi žodžiai. Bet, sesė Celina, ar jūs pastebit, kad dar jam būnant gyvam, tiesiog kuris lankosi, vis iškyla ta tokia, kad jis šventas, kaip ir pas popiežių, jeigu jis apsilankė. Ir va, jūsų sesė taip susidarė toks jausmas, kad jis toks šventas yra, toks palaimingas, toks, į kurį tikrai norėtųsi kreipti, bet net baugu.
Taip iš tikrųjų įdomu ir tai, kad va, kaip sesuo Agnietė Čižaitė čia rašo, kad iš tikrųjų bijojo, bet po to pajuto, kad prie švento žmogaus priartėjo. Kita vertus, daugelį liudijimų va, iš to laiko tarpio galima pastebėti, kad žmonės jam, nu, Teofiliui tik sugrįžus, iš karto jį laikė šventu, kiek susitikdami jie atrasdavo, kad štai kalbasi su šventu žmogumi. Ir netgi va, kitos sesers Rafaelės liudijime, jinai nerašė būtent apie arkivyskupą Teofilių, bet tiesiog pasakojo apie savo gyvenimą. Ir jinai net nerašo vardo pavardės, bet jinai vadina jį vyskupų kankiniu iš didžiosios raidės. Irgi tarsi kalbėdama kaip apie šventąjį. Ir tikrai įdomu, kad ir mūsų seserys, va dar kai buvo gyvos, jos irgi minėdavo jį kaip šventąjį, kad net atrodė, kad jis jau paskelbtas šventuoju, tik tai po to supratom, kad čia dar ne. Nuostabu, kad seserys, kaip girdėjom, taip gražiai priėmė su tokiu jauduliu, su tokiu tarsi tikrai šventąjį savo vienuolyną ir kaip globėjų. Ir iš tiesų tai buvo ypatingas momentas ir vienuolyjai, kaip aš sakiau, arkivyskupui buvo toksai, sakykime, reikėjo to poilsio, gal to neįvardino, bet turbūt vienuolyje irgi tuo metu buvo tokia, pavadinkim, išdraskyta, jeigu pavadintume bendruomenę vienu kūnu, tai tas kūnas buvo ką tik po operacijos, tam tikra prasme, nes iki to laiko ten buvo labai daug nesutarimų, reikėjo išorinio įsikišimo ir įvairių dalykų, tikrai labai skaudus dalykai vyko pačioje bendruomenėje ir jau tuo metu, kai apsigyveno vyskupas Teofilius, jis iš tikrųjų tai buvo metas, kai, vat, taip sakau, tarsi žmogus po operacijos, kaip jam reikia ramybės, jam reikia globos, jam reikia tokio šiltumo, paguodos, tam, kad užgydų tos visos žaizdos. Ir iš tiesų Teofilius Matulionis ir buvo tas toksai švelnus ir geras tėvas, kuris tai bendruomeniai tikrai nepaprastai daug padėjo savo būdų tokiu paprastu, bet ir kartu parodančių pavyzdį. Ir seserys daugiausia liudija apie tai, kad arkivyskupas Teofilius buvo toksai, kaip čia pasakyti, pirmiausia, pats meldėsi daug, pats buvo toks, kuris norėjo paliudyti, kad ir kiti būtų šalia jo tokie. Ta prasme, jis ne tiek reikalavo, kiek savo pavyzdžio rodė visiems, kaip iš tikrųjų su Jėzumi gyventi. Seseris tikrai prisimena jį kaip gerą, tėvišką, atidų, pamaldų žmogų ir netgi tuo metinės seseris pastebėjo, kad va, būtent jam atėjus padaugėjo pašaukimų. Galim sakyti, kad tai sutapimas, bet kaip žinom, Dievo akivaizdoj sutapimų nelabai būna. Mes tai laikom tikrai ženklu, tai kad iš tikrųjų būtent labai dažnai tam tikras susijęs su tam tikra žmogumi ar pasikeitimu, tas pašaukimų padaugėjimas ir būtent tada pradėjo daugėti pašaukimų mūsų bendruomenėje. Tai buvo tikrai nuostabu.
Galvo tame ir galima įžiūrėti būtent arkivyskupo Skviriacko tą Dievo malonę tokią, kad jisai suprato, kad du sužeisti kūnai, jeigu ir vat, kaip jūs liūdėt, kad ir Benediktinų vienuolinė yra buvę tam tikrų dalykų, ir jisai grįžęs iš lagerio, ir aišku, tikrai irgi sužeistas, niekada jis to neparodė, bet tikrai ir amžius, ir tas išgyvenimas, kaip ir liudė pats, kad reikėjo gyventi barakuose, kur buvo nu, ne tik tai kunigai, aišku, bet buvo ir nusikaltėlių, ir buvo ir keismų, ir muštynių, ir visko būdavo tuose barakuose, jau nekalbant apie šaltį, apie žeminimą, apie tai, kad negalėjau mišių aukot, tai vat jisai suvedė du tuos kūnus, kurie tapo tokiu sveiku. Ačiū Dievui, turim tikrai gražų benediktinų bendruomenę ir visada labai džiugu jūs kreiptis ir kad jūs liūdėt. Ir aišku, galbūt jisai pramatė dar ir kitus maldos būdus, ne tik tai savo, gal galėtumėm tada dar pakalbėti, būtent apie tą adoraciją amžinai, kurią įsteigė būtent benediktinų vienuolynę.
Taip iš tikrųjų paminėjot patį svarbiausią dalyką, iš tikrųjų, kuris, man atrodo, ir buvo esminis šaltinis ir kai kalbame apie vyskupo Teofilio Matulionio įtaką, kaip aš sakiau, kad padarė didžiulę įtaką tais laikais ne vien bendruomenį, kiek ir Kaunui ir Lietuvai, tai sakyčiau būtent toji adoracija. Mes jau esam turbūt girdėję apie tai, kad Teofilis Matulionis apskritai turėjo labai didelį eucharistinį pamaldumą ir žinome, kad būtent tuo metu, kai gyveno pas Benediktines, jisai tapo ir pirmojo Kauno arkivyskupijos eucharistinio kongreso organizacinio komiteto nariu 37 metais. Ir kas buvo jo didžiausias nuopelnas ir didžiausias dalykas, sakyčiau, ne tik vienuoliai, bet, kaip sakiau, Kaunui ir Lietuvai, tai buvo švenčiausio sakramento adoracijos įsteigimas ir tai buvo tikrai jo idėja, tai buvo jam labai svarbu ir jau 1938 jisai jau nutarė įsteigti. Tiesa, tam steigimui reikėjo paruošti bažnyčią ir įdomiausia, kad iš tikrųjų va, tai, kad tai yra tikrai Dievo valia, jisai tikrai atrado, kad Dievo malonė, nes iš tikrųjų seserys pačios stebėsi iki šiol, kaip greitai sugebėjo, kaip staigiai atsirado lėšų, ten netikėtai vienas iš Amerikos, ir kaip staigiai gebėjo pakeisti, tiesiog stebėsi seserys. Ir iš tikrųjų prasidėjo ta adoracija apie 40-uosius, bet jau nuo 38-ųjų jau labai stengėsi viską padaryti, kad būtų įsteigta, nes būtent 38-aisiais ta adoracija buvo įsteigta kaip padėka už Lietuvos krikštą ir už 20 metų nepriklausomybės, tuometinės nepriklausomybės. Ir noras buvo, kad iš jos, iš adoracijos plauktų palaima visai mūsų tėviniai. Ir labai gražiai vyskupas Teofilius Matulionis išdėstė tos tokius troškimus, kodėl ta adoracija turi būti laiške kunigui Vincentui Dainiui. Jisai rašo, Lietuvoje kol kas tai yra vienintelė vieta, kur prieš išstatytą švenčiausiai sakramentą nuo 6 valandų ryto iki 8 valandų 30 minučių vakaro lietuvių tautos vardu meldžiame išganytoje. Pirmiausia, kad Jėzus Kristus būtų geriau pažintas, pagarbintas ir mylimas. Antra, kad būtų galima atlyginti už padarytus įžeidimus. Trečia, kad būtų padėkota švenčiausiai išganytojo širdžiai už jo globą mūsų tėviniai. Ir ketvirta, kad išprašytume daugiau šventumo mūsų tautai. Ir kaip pastebim, taip dažniausiai būna, kad šventieji ir prašo šventumo. Ir atrodo, kad ir išprašo nemažai to. Taigi būtent ta adoracija įsteigta iš tikrųjų iškart pritraukė labai daug žmonių ir kaip girdim, tai buvo pirmoji vieta ir vienintelė tuo metu vieta Kaune, žinant, kad artėja, jau žinant, prasidedant karui, visokiem neramumam, nacizmui ir taip toliau, tai tikrai žmonės liudija, kad labai buvo lankoma vieta, ypatingai lankoma vieta, labai daug žmonių melsdavos, tiek pasauliečiai ateidavo, tiek klerikai, tiek kunigai. Bet svarbiausia, ir seseris liudija, kad vyskupas pats kasdien adoruodavo, kasdien, nesvarbu, kiek turėdavo užsiemimų ir būtent tuo maldingumu parodydamas pavyzdį ir pasauliečiam ir net pačiom seserim, kurios adoruodavo. Ir iš tikrųjų ta adoracija netgi taip liudija, kad užeinant kam nors adoruoti, jisai tokiu padrasinančiu žvilgsniu arba ir dėkojančiu žvilgsniu palydėdavo, tam, kad iš tikrųjų priimtų kiekvieną ir džiaugdavosi kiekvienu, kuris ateina. Taigi nuostabu matyti tą jo pavyzdį patį, kaip jam buvo svarbu ta adoracija. Ir štai, nu, iš tikrųjų džiaugiamės, kad tikrai buvo iki šiol iš tikrųjų bažnyčia ir yra dabar ir mūsų bažnyčia yra tokia, kaip ir buvo padaryta, pristaikyta adoracijai.
Dar yra vienas liūdimas, kad jeigu ateidavo kažkokie interesantai, ir norėdavo įrasti, visada eidavo į bažnyčią, nes jo beveik niekada nebūdavo namie. Nes jis arba adoracijo, arba būdavo išvykę, tai kažkaip tai, kad jeigu reikėdavo rasti vyskupą Teofilių Matulionį, tai jau reikėdavo eiti į bažnyčią. Ir tuo pačiu pasveikinti švenčiausiai.
Taip, taip, tai čia būtent galima sakyti, kad norint surasti vyskupą, reikėjo rasti pirmiausia Jėzų.
Taip.
Ir tokiu būdu jisai visus traukė prie Jėzaus, tokiu paprastu būdu savo paties malda.
Ir dar norėčiau priminti, kad 38 metais jis buvo taip pat Eucharistinio kongreso Budapešte nuo Lietuvos grupės vadovas, nes gal irgi tas jį paskatino ir būtent dar daugiau atkreipti dėmesį į Eucharistijos garbinimą.
Taip ir tuo metu iš tikrųjų tikrai nėra vien tik tai, kad Teofilius Matulionis ten buvo prie seserų, padėjo seserims ir tik tai rūpinosi malda. Šalia viso to jisai tikrai nemažai dirbo, nes arkivyskupas Kvireckas jį labai dažnai kviesdavo kanoninėms vizitacijoms, bet būtent tuo laiku, šalia to, kad kaip ir važiavo į tą ir tarptautinį kongresą, ir ruošė čia Lietuvoj kongresą, ir dar 1938-aisiais buvo paskirtas oficiolo pareigoms, o 1940-aisiais ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas, ir žinom, kad 40-ieji tai buvo tokie baisūs metai, ir tuo metu būti kapelionu, kariuomenės kapelionu, tai tikrai reikėjo tikrai pasiaukojusio žmogaus. Taigi atrodo, kad iš tikrųjų Teofilius Matulionis labai daug dirbo, tačiau visada, vat įdomu, kad ar šalia seserų, ar ką, jis visada išliko vyskupų tos vietos, kuriai jisai buvo paskirtas. Ir vat būtent iki pat 42 metų jisai svajojo apie grįžimą į Rusiją, jam skaudėjo Rusija. Jam skaudėjo tiek Baltarusijos padėtį, tiek Rusijos. Jisai nepaprastai domėjosi viso to, jis visą laiką puoselėjo viltį išvykti, grįžti į tą savo vyskupiją, tą, kuri jam Dievo buvo duota, iš tikrųjų tarsi pradinė ta vyskupija, ir jisai rinko kunigus, rinko visokius reikmenis, liturginius reikmenis, rūbus, važinėjo po vyskupijas, prašė vyskupų, kad leistų išsiųsti kunigus į Rusiją, nors tiesa taip pat ta labai panašiai darė ir Vilniaus vyskupas, kuriam pavyko išsiųsti keletą kunigų į Baltarusiją, bet kadangi ta misija ten buvo tokia nesėkminga, vyskupas Matulionis iš tikrųjų nepaprastai troško, kad Rusija būtų evangelizuojama, kad šalia, kad karo metu, kai yra tiek Baltarusija, tiek Rusija nuniokota, kad būtų su tai žmonėmis jų ganytojai. Ir tačiau, aišku, situacija buvo tokia, kad nei tuo metinė laikinoji ta vokiečių valdžia neįsileido jų, nei, aišku, tuo tarpu šventasis sostas tai galėjo nebent palaiminti pastangas, nebuvo net galimybės. Tačiau gražu matyti jo tą ypatingą rūpestį misijoms, ypatingą troškimą, kad tie apleistieji būtų jais pasirūpinta, jam labai skaudėjo širdį ir dėl to, kad vat, žmonės neturi, negauna sakramentų, trokšta jų, bet neturi. Ir tai yra tas jo toksai misionieriškas polėkis, kad ir buvo šalia seselio, atrodo, galėtų patogiai gyventi, ramiai savo, pailsėti, nurimti. Ne, jisai, jo širdis degė to misionieriškų polėkių.
Nes iš tikrųjų jau nebebuvo pirmos jaunystės ir tas amžius. Ir labai buvo nukentėjęs nuo tarybų valdžios ir visa tai, ką jis iškentėjo, ką jis matė šalia ir sušaudomus kunigus, ir jis pats buvo ištremtas ir tikrai kalėjo sunkiomis sąlygomis, bet iš tikrųjų, kaip jūs ir sakot, kaip jis buvo paskirtas visgi jau į Rusiją savyje, vis tiek dar tarnavo ten, kuris buvo paskirtas, ta jo ištikimybė, nes skaitant, sakau, tikrai sunkių momentų ir net ir kai buvo paskirtas Lietuvos armijos kapelionų, jis tą irgi nuolankiai priėmė. Ir kaip pat yra ir liudimų, kad iš tikrųjų net kaip kurie ir karo vadai yra išvažiavę ir jau mirė nebe Lietuvoj, tai Teofilius Matulionis visada buvo ištikimas ten, kuris tai buvo paskirtas. Tai Dievo valiai, ką buvo išreiškę ar popiežius, ar vyskupai, tai jis tą visą laiką tęsė savyje.
Taip, tikrai. Ir nuostabu, mane irgi žavi tas jo atsidavimas, kad netgi ir į tą pačią Rusiją, kuris jis žino, kuris jis buvo nukentėjęs, kuris jis žino, kad ten laukia kančia, jis veržėsi tenai, kur žinojo, kad galėjo būti vėl nukankintas. Tai yra tas toksai tikras kankinystės troškimas, galima sakyti,
Ir kankinystės priimamas nuolankiai tiesiog su pamaldumu. Būtent tas vat, jo eucharistinis pamaldumas, matyt, jį įgalina būti tvirtame visame kame.
Tikrai, ir iš tikrųjų dar vienas momentas tuo metu iškilęs, būtent tuo metu, kai jis įgyveno pas seseris, tai yra dar pamaldumas į dievišką gailestingumą, tas toksai pasitikėjimas, nu, atradimas, aš sakyčiau, būtent dažniausiai tai yra šventųjų ta intuicija, vidinė intuicija atrasti, kas yra tikra. Įdomu, kad iš tikrųjų dar esant gyvam kunigui Sopočkai, Teofilius Matulionis priėmė tą dieviško gailestingumo žinę ir pradėjo ją skleistis. Buvo vienas iš, nu, kai tik tai buvo išversta į lietuvių kalbą, jis iš karto perskaitė visas ten bukletukus apie gailestingumo žinę ir pradėjo pats skleisti jo laiškuose. Mes girdime tą atgarsį, kad pasiskaitykit, va štai Dievo gailestingumas. Jis iš karto atrado tą tikrą, va šitoj vietoj tikrą, nors iš tikrųjų įdomu, kad po to dar bažnyčia šiek tiek ir atmetė tą ir buvo kaip ir atsitolinus nuo to ir tik tai žiūrėkit, štai dabar mums atrodo savaime suprantama melstis gailestingumo vainikėlį, mums viskas gražu, kad šventoji Faustina jau yra šventoji ir
paveikslas susiliejančia.
Ir paveikslas jau mums jau čia visur kabo ir mes jau savaime suprantam. O tuo metu, kai tikrai buvo tikrai neaišku, ar tai iš Dievo, ar ne iš Dievo, Teofilius Matulionis jautė tą Dievo gilę, tą intuiciją, kad tai greičiausiai yra iš Dievo, nes ir tą Dievo gailestingumo žinia jisai pats skleidė. Jis drįso skleisti, jausdamas, kad tai iš tikrųjų yra tikra, tai yra reikalinga ir ypač tais karo metais tai buvo ypatingai reikalingas momentas. Ir nepaisant to, atsargiai tiesa, tarp kitko labai diskretiškai, ieškodamas galimybių, galvodamas, kaip čia pasakyti, laukdamas bažnyčios pritarimo, bet jautė va, tą, kad gailestingumas jisai nepaprastai reikalingas viso, reikalingas kiekvienam tikinčiajam. Ir manau, kad tai buvo irgi vienas iš tokių ateities, jo tokių pranašiškų momentų, kad jisai turėjo ją.
Kai Šedorių katedroje yra paveikslas, būtent galestingojo Jėzaus paveikslas, kurį būtent Teofilius Matulionis jau 36 metais užsakė ir jisai tikrai iš Dievo malonės išliko, jis yra restauruotas ir su lietuvišku tekstu Jėzau pasitikiu tavimi. Kai Šedoris, ten kuris yra atgulęs, turi tą paveikslą, aišku, relikvijas Faustinos. Dar aš norėčiau jūsų truputį, kad jūs pasidalintumėt. Jau atėjo tas laikas, 42 metais, kada mirė vyskupas Kukta, jisai yra paskiriamas į Kaišiadoris. Ir kaip jau jūsų bendrystė lyg ir nutrūktų? Ar tai buvo?
Iš tiesų, tas paskirimas teisėsirims buvo labai skaudus, jau jos labai, labai ten jį išlydėjo su ašaromis ir labai išlydėdamos verkė, bet vyskupas Teofilius labai gražiai vėlgi, kaip mes kalbėjome apie tą Dievo valią, irgi pasakė, štai tai tebūnie Dievo valia ir tikrai labai nuoširdžiai priėmė tą išrinkimą, tą tokį paskyrimą, paliko, atidavė Dievui tą visą troškimą Rusijos ne, ir tą visą troškimą misijoms ir atsidavė čia Lietuvai. Tačiau nenutrūko su benediktinėmis ryšiai, nes išvykdamas į Kaišiadoris, jisai pasikvietė seseris patarnauti vyskupijos rūmose ir iš tikrųjų tiek jo paties ingrese dalyvavo seserys, aišku, buvo atvažiavę, tiek iš tikrųjų Čiobiškyje tuo metu jau seseris turėjo vaikų namus ir tenai tarnavo ir todėl tiesiog tai buvo ta dalis seserų ir priklausė Kaišiadorių vyskupijai, galima sakyti, būtent dėl to. Ir kita vertus, kaip sakau, paprašė, kad jam patarnautų ir turbūt pastoviausia ir ištikimiausia sesuo buvo sesuo Angelė Misiūnaitė. Ji kaip atvažiavo 1945 metais, atvažiavo patarnauti Kaišiadoris, taip ir išliko, taip tiesa, jinai patarnavo ten ir kitiem kunigam, kaip prelatų Joniui ir kitiem buvo šeimininkė visą laiką. Bet ir netgi vyskupui Teofiliui grįžus po to paskutinio trėmimo 1956, jį vėl ta buvo jo šeimininkė tiek Birštone, tiek Šeduvoje, iki pat jo mirties ir buvo jo mirtimi, žodžiu, ir visą laiką buvo, žodžiu, ir tikrai jam patarnavo. Taigi visą laiką buvo tas ryšys su seserimis, o sakau, kai buvo Kaišiadoryse iki tremties, iki karo ypatingai, tai kitol, kol 48 seserys buvo irgi uždarytas vienuolynas, tai ten po keletas seserų, kai kurios keisdavosi, kai kurios buvo pastovesnės. Na, o tada jau, kai buvo išblaškytas vienuolynas, tai, kaip žinote, jau seserys kaip ir pasislėpė, nebesivadino seserimis, bet kaip sakiau, sesuo Angelė visą laiką liko šalia ir dar kartais viena kita sesuo kartu būdavo. Va, o jau nuo 1956, tai tik tai sesuo Angelė labiausiai tenai kartais viena kita atvažiuodavo padėti, bet pastoviai būdavo su juo sesuo.
O dabartis, mes vis kalbam apie seniau praėjusius laikus, o kas yra dabartis?
Mes, kaip ir sakiau, kad per visą tą laiką, įdomu, kad net tada, kai nieks nekalbėjo apie Teofilių Matulionį viešai, kažkaip tai vienuolinė liko ta jo atmintis ir visą laiką buvo svarbus jisai mums. Ir dabar jis mums visų pirma jo įtaka padaryta, tai aišku, švenčiausio sakramento adoracijai. Tiesa, mes adoruojam truputį kitomis valandomis, negu jisai troško, mes adoruojam nuo maždaug nuo 9 ryto iki 6 vakaro, tai čia jau dėl mūsų galimybių, bet labai stengiamės išlaikyti adoraciją visą dieną ir tikrai tą adoraciją stengiamės išlaikyti būtent dėl to, kad ją įsteigė Teofilius Matulionis ir ta adoracija, sakyčiau, yra mūsų apskritai visas pamatas, dvasinis pamatas ir tai yra tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis, tai yra mūsų esminis savitumas visoje benediktiniškoje šeimoje ir tuo pačiu manau, kad didžiausias pašaukimų šaltinis yra ta malda prie švenčiausiojo sakramento. Ir tiesa visada atsimenam, kad ta adoracija yra įsteigta maldai už tėvynę, net jeigu tėvynė ir nežino ar nejaučia, vis tiek mes tikrai meldžiamės ir tiek ir dėkojam viešpačiu, tiek ir meldžiam už ją. Ir tas Jėzaus buvimas mūsų centre, manau, yra tas šaltinis adoracija. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų, jo paties, sakysim, labai sunku nusakyti, bet arkivyskupas Teofilius, sakyčiau, visą laiką užtarė. Kažkaip vienaip ar kitaip vis grįžtam, pavyzdžiui, meldžiamės, nuolatos meldžiamės malda, bet įdomu, kad vis iš naujo grįžta tas įkarštis. Gal pasimelskim būtent, kas nors atsitinka, kažką, gal pasimelskim į arkivyskupo Teofilio Matulionio užtarimo, ar ne? Kažkaip įdomu, kad būtent jo užtarimo vis grįžtam prašyti. Ir tikrai pasitikim tuo jo užtarimu ir dabar nuolat kasdien meldžiamės jo užtarimo. Tiek ypatingai, pavyzdžiui, tam tikrų seserų ligos atvejais prašom ir tam tikrų kitų dalykų, ta prasme, tiesiog kažkodėl tai, kai klausiam, nu, į ką dabar melstis, vat, už kažką, tai vis gaunasi, kad į Teofilių Matulionį, tai rodo jo lydėjimą, tarsi jo norą užtarti.
Ir jo buvimą tarp jūsų.
Taip, ir jo tiesiog tą buvimą ir sakau tikrai kartais. Ir tas vitražas primena iš tikrųjų, kad vat štai turime kaip ir užtarėję ir aišku mums brangus, pavyzdžiui, ir tas butas, kuris jis gyveno irgi labai stengiamės išlaikyti ir kažkaip dabar gyvena dabartinis kapelionas, bet būtent, kad visi žino, kad tas būtas yra tas, kuriame gyveno, būtent, nors ir prieš jį gyveno kiti, bet būtent, kur gyveno Teofilius Matulionis. Taigi, ir aišku, akivaizdžiai, ką galim matyti išorėje Teofilio Matulionio, tai visa bažnyčios erdvė, tai yra sutvarkyta pagal jo norą ir pritaikyta švenčiausio sakramento adoracijai.
Džiaugiuosi, kad ypatingai benediktinės ir jos ir buvo sutikę jį gyvą ir yra jų liūdėjimų dar išlikusių. Tai tikrai tokia yra malonė. Aš dar labai norėčiau paprašyti sesės, kad mes kartu pasimelstumėm maldą. Yra malda Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimui šventuoju išmelsti, kurią mes Kaišiadoryse labai jau visur vartojam ir sakom, kad čia toks jau mūsų prisidėjimas ir kaip gyvo rožinio draugijos nariai kiekvieną dieną meldžiasi šitą maldą.
Taip kaip ir mes kasdien kalbame šitą maldą.
Tai ir vėl apsijungsim bendrystį ir su Kaišiadorių viskupijos su gyvo rožinio draugija. Taip.
Mūsų viešpatie, šventumo šaltinį, tu stiprini visus tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir mūsų vyskupą Teofilių, kai dėl tavo vardo jis kentėjo lageriuose ir liko tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise turėję jį savo vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu tavęs prašome. Amen.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Aš, Jolanta Celešienė, Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio koordinatorė, labai noriu padėkoti sesei Celinai už tą gražų pokalbį, už laiką skirtą.
Nuostabu keliauti su tuo, ko kartu troško ir Teofilius Matulionis. Ir mes matom tos vaisius, kuriuos jisai dabar.
Sudie.
Sudie.